วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาพบกับผมโอ๊ตจักรวัชระบุรณบุตรครับและ EP ประจำวันจันทร์นี้เราอยู่กับเภสัชกรพุทธสินตระกูลกูรูสุขภาพขวัญใจคนทำงานสวัสดีครับพุทธครับ
สวัสดีวันจันทร์คร
ับ ครับผมสวัสดีครับพุทธหรือว่าเอกนี่เอง
คร
ับเอกเป็นชื่อเล่นนะครับพุทธเป็นชื่อจริงนะฮะอ่ะโอเคนะครับ EP นี้ครับเอกผมเลยต้องบอกว่าผมมีความตั้งใจยิ่งเลยนะฮะอยากจะมาคุยกับพุทธเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งชนิดนึงอยากจะถามไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ชายเป็นกันเยอะนะครับต้องบอกว่าน่ากลัวไม่ได้น้อยไปกว่าโรคมะเร็งปอดหรือว่ามะเร็งตับหรือว่ามะเร็งลำไส้นะฮะนั่นก็คือโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้คือหนึ่งคืออยากรู้ส่วนตัวด้วยนะครับ
พอมีความเสี่ยงแล้ว
ใช่อายุเริ่มต้องศึกษาหาความรู้แล้วนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับคุณผู้ฟังหลายๆคนเหมือนกันนะที่จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงกันนะฮะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะอย่างเช่นคนดื่มเหล้าใช่ไหมก็จะเสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
ค
นสูบบุหรี่ก็จะเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะแล้วคนใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรแบบไหนล่ะมันถึงจะเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับอ่ะพุทธผมอยากเขาเรียกว่าอยากไขข้อข้องใจตรงนี้มาก
จริงๆเมื่อกี้ที่แซวพี่โอ๊ตบอกว่าคนที่มีความเสี่ยงแล้วเนี่ยจริงๆคนที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากครับคือคนทุกคนครับผู้ชายทุกคนที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต
นั่นหมายความว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ย
ค
ือจุดเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
เป็นจุดสังเกตครับ
อ๋อเป็นจุดสังเกต
แต่ไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นต่อมลูกหมากโต
ทุกคนจะต้องเป็น
มะเร็งต่อมลูกหมากครับ
อ่ะ
เพียงแต่ว่าอาการของสิ่งเหล่านี้ของต่อมลูกหมากโตกับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะคล้ายกันคือลูกต่อมลูกหมากที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่บริเวณใต้อัณฑะนะครับมันที่มันจะมีหน้าที่เกี่ยวกับคล้ายๆลูกเก่ารัดครับพี่โอที่มันจะมีขนาดประมาณ 3-4 เซนเนี่ย
ก็ไม่เยอะนะ
ก็ไม่เยอะอันนี้เป็นขนาดเป็นขนาดเล็ก
ๆเป็นปกตินะอันนี้ก็ปกติ
แต่พอเหล่านี้เองเนี่ยถ้ามันเป็นมะเร็งหรือต่อมลูกหมากโตขึ้นนะครับมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและมันจะไปบีบกับทางเดินปัสสาวะเราทำให้เราปัสสาวะลำบากถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแยก2ส่วนก่อนส่วนแรกคือต่อมลูกหมากโตมันเกิดจากภาวะของชายวัยทองอ่ะพี่มันเหมือนกับคล้ายๆกับผู้หญิงอะ
ตายแล้วผมนี่เป็นผู้ชายวัยทองแล้วเหรอเนี่ย
อันนี้มันก็แล้วแต่คนซึ่งมันจะมาไม่พร้อมกันพี่โอ๊ตแต่เพียงแต่ว่าฮอร์โมนของเราครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ครับ
อันเนี้ยมันเปลี่ยนไปเป็นไดไฮดรอกซีเทสโทสเตอโรนหรือ DHT มันก็เลยทำให้ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยครับใหญ่ขึ้น
เจริญเติบโต
ว่างั้นเถอะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและไปบีบตีบตันทางเดินปัสสาวะของเราก็เลยทำให้มีการปัสสาวะลำบากเกิดขึ้น
แล้วมันจะมีคนที่เขาเรียกว่าเทสโทสเตอโรนไม่ได้กลายเป็น DHT บ้างไหมผู้ชายไปที่เป็นลักษณะ
โดยส่วนใหญ่น้อยมากครับเพราะว่าพอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
uh-huh.
มันจะมีการคอนเวิร์ตสารสองตัวนี
้
จริงๆนับปักภาวะปกติครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งกันและกันในลักษณะสมดุล
uh-huh.
แต่พอถ้ามันเกิดโตขึ้นไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าแก่ตัวไปแล้วเนี่ยนะครับการที่เกิด DHT เนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นและขณะเดียวกันร่างกายผู้ชายจะมีเทสโทสเตอโรนลดน้อยลง
ฮอร์โมนเพศลดน้อยลง
ใช่ก็ตามวัยครับเพราะโดยปกติครับถ้าผู้ชายอายุประมาณ40ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพวกฮอร์โมนเพศชายเองเนี่ยก็จะลดน้อยลงประมาณ 1% ต่อป
ีอ๋อแสดงว่าสแตนดาร์ดอยู่ที่40
ครับ
ต่อมลูกหมากโตหรือแบบ
40เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนแต่มันจะเห็นได้ชัดครับก็ประมาณ45ถึง50ดังนั้นผู้ชายอายุ45ถึง50ปีขึ้นไปแล้วแต่ไกด์ไลน์แล้วแต่แนวทางการรักษานะครับโดยเฉพาะ50ปีเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าให้ผู้ชายทุกคนไปตรวจต่อมลูกหมากว่ามีขนาดโตขึ้นหรือเปล่า
เริ่มไปตรวจยังไงอ่ะ
การตรวจครับมันจะ
เอ็กซเรย์นี่หรอ
ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีคลำครับหมอก็จะใช้นิ้วอะครับ ส่วนไปทางทวันอะเพื่อตรวจคลำขนาดต่อมลูกหมากครับ
โอ้โหนี่ต้องไปตรวจบ้างแล้วล่ะผมว่า อายุนี่เขาเกณฑ์แล้วนะ
โอเค
เขาเกณฑ์แล้วนะเนี่ยฮะ
ครับ
นอกเหนืออย่างนอกเหนือจากที่เอกบอกไปเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณปัสสาวะที่บอกว่าเป็นปัสสาวะอาจจะแบบติดขัดอะไรเงี้ยมันมีสัญญาณอื่นอีกไหม
สัญญาณส่วนใหญ่มันอยู่ที่ปัสสาวะเลยพี่โอ๊ต
อ๋อเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบ
ทางเดิน
ทางเดินโดยเฉพาะโอเค
ครับมันเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ของเราที่มันตรงทางเดินปัสสาวะนั่นแหละ
เป็
นหล
ักนะครับคือปัสสาวะขัด
ครับจริงๆมันจะมี7อาการครับพี่โอ๊ตที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับคืออันแรกก็จะเป็นเรื่องของการปัสสาวะไม่สุดฉี่ไม่สุดอ่ะพี
่
ง
่
าย
ๆ
ค
ือ
แบบเหมือนมีค้างอยู่เพราะอะไรเพราะต่อมลูกหมากมันเหมือนกับไปตีบตันไว้อ่ะ
มันไม่สะดวกอ่ะว่างั้นเถอะ
ใช่ทางเดินน้ำมันไม่สะดวกนะครับอันที่2ครับอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้น
เอ้ยอันนี้ผมเป
็นระหว่างวัน
อันนี้ผมเป็น
แต่อันนี้คือไม่ใช่แบบกินน้ำเยอะอะไรน
ะแต่ผมเป็นคนทานน้ำเยอะไงก็เลยไม่รู้ไง
ครับอันนี้ต้องดูภาวะปกติของตัวเอง
ไลฟ์สไตล์ด้วยแหละ
ใช่
uh-huh.
เพราะถ้าคนทานน้ำเยอะเองเนี่ยมันก็ต้องปัสสาวะปล่อยอันนี้
เป็นปกติแล้ว uh-huh.
ครับอันที่สองครับอาจจะเป็นปัสสาวะไหลหยุดหยุดเพราะว่าบางทีจริงๆเราอ่ะเหมือนกับเบ่งปัสสาวะได้ uh-huh. เสร็จแล้วก็จะพอเบ่งเสร็จแล้วมันตันมันก็จะหยุดปริมาณ uh-huh. น้ำไม่พอมันก็จะหยุดอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็อาจจะแบบก็จะไหลไหลปัสสาวะไหลออกมาแบบไม่ได้แบบเหมือนปกติ
ใช
่
อีกอันนึงก็คืออาจจะปวดตอนปัสสาวะเพราะว่าท่อมันตีบแบบพี่มันเบ่งไปแล้วมันก็ไม่ได
้
มันก็จะปวดตอน
ใช้แรงเบ่งมากขึ้น
มากขึ้นครับก็เลยทำให้เกิดการปวดได้ครับรวมถึงครับมีเรื่องของการที่ถ่ายปัสสาวะนานไม่ต้องอะไรพี่เห็นคุณลุงแก่ๆ
ใช่
ทำไมลุงยืนฉี่นานจังวะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นแล้วล่ะว่าเออเขาเนี่ยแหละ
มีปัญหา
ของต่อมลูกหมากครับอันต่อมาคือปัสสาวะตอนกลางคืนด้วยความที่กระเพาะปัสสาวะเราอ่ะมันจุน้ำได้จำกัดและเราเองครับพอมีเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากโตเนี่ยครับมันก็จะปัสสาวะได้น้อยลงนะครับพอปัสสาวะได้น้อยลงเนี่ย
ปริมาณข้างค้างก็ยังอยู่
ข้างไม่เยอะมันก็จะมีการที่จะต้องเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืนบ่อยขึ้นรวมถึงครับปัสสาวะมันจะไม่พุ่ง
เพราะ okay.
ท่อมันต
ัน
คิดง่ายๆเจ็ดอาการประมาณนี้ครับมันก็เลยจะทำให้เห็น
สัญญาณแล้วว่าต่อมลูกหมากคุณมีปัญหาแน่ๆ
ใช่ก็ลองประเมินดูครับมันจะมีแบบทดสอบครับในออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
งั้นผมถามเอกกลับไปอันนี้เป็นอาการของผมเอามาแชร์ตอนกลางคืนผมจะลุกเข้าห้องน้ำแต่ไม่บ่อย
ครับ
แค่ครั้งเดียวอาจจะเป็นเพราะผมทานน้ำก่อนนอน
ครับ
นั่นหมายความว่ายังปกติอยู
่ครับ
โอเค
กลัว
สินะฮะอายุต้องบอกว่าเริ่มที่จะเข้าเกณฑ์อย่างที่พุทธบอกแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญไอ้สัญญาณเนี่ยคือมันใกล้เคียงกับเหมือนใกล้เคียงกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกันนะ
คล้ายกันพี่โอ๊ตแตกเมื่อไหร่ที่จะถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็งใช่ไหมครับมันไม่ใช่เพียงแค่ต่อมลูกหมากที่มันมีขนาดโตขึ้นนะครับแต่มะเร็งเนี่ยมันจะต้องไปทำการตรวจครับสารมันจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่า PSA
ครับ
ซึ่งอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าเฮ้ยแกเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะ PSA ย่อมมาจาก prostate specific antigen คร
ับ
ซึ่งอันนี้หมอก็จะเอาไปเจาะเลือดตรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปทางค่าแลบ
โอเคอันนั้นเป็นอีกสเต็ปนึงนะ
ครับอีกสเต็ปนึงเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยเราเป็นแค่ต่อมลูกหมากโตเฉย
ๆ
หรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
แต่ว่าที่อาการมันจะคล้ายๆกันม
ัน
เค้าเรียกว่าสันนิษฐานอาการเริ่มต้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันมันเป็นเกี่ยวเรื่องของระบบสืบพันธุ์ทางเดินปัสสาวะนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็ง
ค
ุณหมอจะเป็นคนบอกเมื่อเราผ่านการตรวจ PSA แล้ว
ใช่คร
ับ โอเคนะฮะเคลียร์นะคุณผู้ฟังอันนี้คือต้องเขาเรียกว่าต้องพูดไปในเป็นสเต็ปไปนะฮะอาการใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากทุกคนนะฮะบางคนเป็นแค่ต่อมลูกหมากโต
เฉยๆ
ก็รักษาอาการตามอาการไป
ผ่าตัดอะไรว่าไป
โอเคพูดถึงเรื่องของอาการเอเมการรักษาในปัจจุบันครับมันมีการรักษายังไงบ้างสำหรับเรื่องของโรคต่อมลูกหมากโตก่อน
ต่อมลูกหมากโตครับเบื้องต้นมันก็จะมีทั้งการทานยาแล้วก็สมุนไพรครับแล้วก็การผ่าตัด
ทานยานี่คือแผนปัจจุบัน
โอ
เค
ครับยาที่ใช้การรักษาครับก็มีหลากหลายอันมากครับเป็นยากลุ่มที่หลักๆเลยนะพูดง่ายๆก็คือเป็นยาที่ทำให้ต่อมลูกหมาก
มีขนาดเล็กลง
ลดขนาดการเติบโตคร
ับหยุดการเ
ติบโตของต่อมลูกหมากโดยการที่ไปยับยั้งเอนไซม์ที่มันจะทำให้เกิดการคอนเวิร์ตกันครับระหว่างตัวเทสโทสเตอโรนกับ
DHT
ครับ
ไอ้ DHT เนี่ยผมเคยได้ยินมานะ
ครับ
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผมร่วงด้วยป่ะ
ใช่ใช่ตัวเดียวกัน
ใช่ไหมตัวเดียวกันใช่ป่ะ
ครับตัวเดียวกันครับ
คือใช้ยา
ครับ
เป็นยาอะไรครับ
เป็นยา
ชื่อฟีเนสเทอร์ไ
รหลักๆเลยถ้าเป็นอันหลักที่หมอจะใช้คือฟีเนสเทอร์ไรครับ
แล้วมีผลข้างเคียงไหมครับ
ผลข้างเคียงอาจจะมีเรื่องของสมรรถภาพทางเพศพี
่โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลย
ก็อาจจะมีผลบ้างครับก็แล้ว
จำเป็นทุกคนนะไม่ทุกคน
ความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับวัย
แต่มีแน่ๆ
ก็มีครับถ้าตามผลการศึกษาจากงานวิจัยแล้วมีครับ
บางคนฟังมาถึงตอนนี้บอกยอมให้โตไปต่อไปแล้วกันไม่ต้องกิน
ครับแล้วก็อาจจะเป็นอัลฟาบล็อกอินฮิบิเตอร์ต่างๆพวกนี้ครับก็จะมียากลุ่มพวกนี้ช่วยได้เหมือนกันแต่อาจจะมีผลเรื่องเกี่ยวกับความดันอะไรอย่างเงี้ย
สูงขึ้น
ตามลง
ตามลง
เพราะว่ายาพวกนี้มันจะไปกดความดันครับด้วย
เราต้องทานระยะเวลาขนาดไหน
ต่อเนื่องเลยครับเป็นถือจับเป็นโรคเรื้อรังได้เลยพี่โอ๊ต
โอ้จริงเหรอ
ครับก็คือเราป้องกันทุกวันอะไม่ให้มันเกิดการสร้างพวกเอนไซม์เหล่านั้นที่ทำให้ต่อมลูกหมากมันโตขึ้นหรือชะลอการโตของต่อมลูกหมากแต่สุดท้ายแล้วครับการรักษาก็คือการผ่าตัด
โอ้พูดแบบนี้เหมือนแบบต้องกินยาตลอดชีวิตแหละ
ก็ต้องกินนะครับพี
่โอ้โห
ครับ
กลัวเนาะ
แต่ถ้าคนเป็นเบื้องต้นแรกๆเลยครับแล้วกังวลดูจากการประเมินพฤติกรรมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีอาการแบบน
ี้
เข้าข่ายแต่เป็นแบบดูไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็จะใช้สมุนไพรช่วยได
้สมุนไพรก็ได้เหมือนกันอย่าบอกนะว่าขมิ้นชัน
ไม่ใช่ไม่ใช่เซาพาเมโต
เซาพาเมโต
ครับ
มันคืออะไรครับ
จริงๆมันเป็นสมุนไพรแถบละตินอเมริกาอะไรพวกนี้ครับแล้วจริงๆภาษาไทยก็มีน
ะ
ปาล์มใบเลื่อย
อ๋อเคยเห็นผมเคยเห็น
ครับก็คือเป็นต้นปาล์มเหมือนใบเลื่อยเราเนี่ยครับเป็นลูกมันที่สกัดออกมา
อันนี้คือสมุนไพรที่ยอมรับทั่วโลกหรือว่าใช้เฉพาะในเมืองไทย
ยอมรับทั่วโลกครับพี่โอ๊ต
อ๋อ
ไม่ได้เหมือนกับสมุนไพรท้องถิ่นบ้าน
เ
รา
เ
พราะจริงๆแล้วมันมีทั่วโลก
เ
พียงแต่อยู่ในช่วงแบบใต้เส้นศูนย์สูตรมาใกล้ๆบ้านเราอะไรพวกน
ี้อ๋อเพราะเมื่อกี้บอกว่าเป็นอเมริกาใต้อะไรต่าง
ๆลาตินอเมริกาประมาณนี้
นะฮะ
ครับซึ่งมันก็ถูกสกัดขึ้นมาและมีการศึกษาวิจัยเพราะเมืองนอกเขาจะใช้อะไรครับเขาต้องศึกษาวิจัยก่อนก็บอกว่าสามารถที่จะช่วยลดอาการของต่อมลูกหมากโตได
้
ครับ
แล้วมีผลข้างเคียงเหมือนกับยาเฟนิสเทอไรด์เหมือนอะไรตรงนั้นไหม
ข้อดีของม
ัน โอ้ยผมเป็นห่วงมากเลยข้อนี
้ข้อดีของมันของซัลฟาเมโตที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฟีเนสเทอไรด
์แต
่ไม่มีผลข้างเคียง
เฮ้ย
เกี่ยวกับการหย่อน
เฮ้ยอันนี้มันก็เจ๋งนะครับ
มันก็ช่วยได
้เออมันก็ดีสิ
ดังนั้นมันก็เหมาะกับคนที่มีอาการเริ่มต้นเน
า
ะแต่ถ้าเยอะมากไปอะไรเงี้ยครับก็แนะนำว่ายังไงก็แล้วแต่ครับวัย45หรือ50ปีขึ้นไปควรจะได้รับการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากและต่อมลูกหมากโตกับแพทย์ทุกปีเป็นอย่างน้อยและถ้าเกิดอาการขึ้นก็ทำการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยคร
ับ อันนั้นก็เป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งไปแล้ว
แต่ข้อดีของอันนึงครับของซัลฟาเมโตครับว่าเราถ้าสมมติเรากินเข้าไปแล้วครับแล้วเราเคยเมื่อกี้ที่เราคุยกันทั้งหมดมาเนี่ยครับเราบอกว่าต่อมลูกหมากโตเสร็จแล้วมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะตัวซัลฟาเมโตเองที่มันจะไม่บดบังการตรวจสารมะเร็งต่อมลูกหมาก
โอ้มันก็เป็น
หรือ PSA
ข้อดี2ต่อนะ
เพราะยาบางตัวเองมันจะบดบังฤทธิ์ของการตรวจ PSA
อ๋อเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรทานยาเข้าไปแล้วมันก็จะไปรักษาพอไปกดมันก็จะไม่มี
ไม่
เห็นผลออกมา
เห็นเห็นยากอะไรเงี้ยครับตัวซัลฟาเมโตจะไม่บดบังเรื่องของ PSA ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็ง
อันนี้คือไปตรวจอีกขั้นหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะฮะคือทานไปด้วยแล้วก็โอเคไปตรวจด้วยก็ได
้เพราะคนเอางี้นะครับสรุปง่ายๆคือ
ค
นเป็นต่อมลูกหมากโตทุกคนควรจะต้องตรวจด้วยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่า
ครับ
แต่คนเป็นต่อมลูกหมากโตทุกคนไม่จำเป็นนะครับต้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
นะฮะแต่คือมันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณที่มาจากปัสสาวะกลับมาที่เรื่องของผมสนใจมากเลยอ่ะปาล์มใบเลื่อยเนี่ยต้องทานตลอดไหมเหมือนยาที่บอกว่าเฟนิสเทอไรด์หรือยาผ่านทุกวันไหม
ก็ต้องทานตลอดครับพี่โอ๊ต
แต่มันก็ไม่ได้มีผล
ไม่มีผลข้างเคียงที่ผู้ชายส่วนใหญ่ห่วงใยตัวเองคือเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
มีสักกล่องไหม
มี เดี๋ยวลงไปซื้อเดี๋ยวลงไปซื
้อนะฮะก็ลองไปหาดูนะคุณผู้ฟังผมก็ว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเป็นนะอันนี้พูดย้ำมา 2-3 ครั้งแล้วว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเป็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อถึงอายุที่ควรจะต้องไปตรวจ
ครับ
เป็นประจำทุกปีก็จะต้องไปตรวจเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากเหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าทานไอ้พาเมตซาวอะเลนซาวพาเมโตหรืออะไรยาเฟนิสไรกันไปตลอดแล้วก็โดยที
่ไม่ได้รับการตรวจอะไร
อันนี้ก็ไม่ได
้ครับ
นะครับต้องทำคู่กันนะฮะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะนะครับมันก็มีเขาเรียกว่าโรคประจำเพศสภาพอะนะนะครับอย่างโรคมะเร็งในผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมซะเยอะนะครับ
มะเร็ง
ไข่มะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกนะอะไรต่างๆเนี่ยส่วนผู้ชายก็อย่างที่พูดได้ให้รายละเอียดไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะ
คร
ับและต่อมลูกหมากก็มีเฉพาะผู้ชายนะครับผู้หญิงก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงพอจะเห็นภาพแล้วล่ะนะครับเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกับอาการต่อมลูกหมากโตไปแล้วนะครับก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูนะฮะหากใครที่รู้สึกสงสัยนะสัญญาณต่างๆนะครับไม่แน่ใจเพื่อความชัวร์ก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอาการปัสสาวะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นแล้วเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะเกิดมาจากการดื่มน้ำนะครับในระหว่างวันบ่อยก็เลยเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับดื่มน้ำก่อนนอนในปริมาณที่เยอะตอนกลางคืนก็จะลุกเข้าห้องน้ำมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคก็อีกคำถามหนึ่งอันนี้นอกเหนือจากวิธีรักษาที่พูดบอกไปไอ้เจ้าอาการต่อมลูกหมากโตเนี่ยนะครับมันมีวิธีรักษาในแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติหรือแบบตนเองอ่ะอย่างเช่นแบบคนเป็นความดันใช่ไหม
ค
นเป็นความดันก็อย่าทานเค็มคนเป็นเบาหวานก็ไม่ทานหวานอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีวิธีไหม
อันนี้จริงวิธีมันคงบอกได้ไม่บ่งไม่ชัดเจน
คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวิจัยเนาะ
ฮอร์โมนที
่
แต่สิ่งหนึ่งครับมันมีรายงานออกมาว่าด้วยความที่มันเป็นฮอร์โมนครับฮอร์โมนสร้างมาจากไขมันฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายเราเนี่ยครับสร้างมาจากไขมันดังนั้นมีรายงานบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตเนี่ยส่วนใหญ่ครับอุบัติการมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ทานอาหารที่เป็นกลุ่มไขมันเยอะกว่าปกติ
อุ้ยไขมันนี่มันมีแต่เรื่องไม่ดีงั้นเลยอ่ะ
มันก็มีไขมันดีแล้วไม่ดีพี่โอ๊ต
เออเข้าใจแต่ว่าคือแบบไอ้ไขมันร้าย LDL เยอะอย่าง LDL ใช่ไหมความดันก็เป็น
ครับ
หลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโอ้นี่มาจากความดันนั่นเลยเอ้ยมาจากไขมัน
ไขมันครับก็อันนี้เป็นแค่รายงานนะครับพี่โอ๊ตเพราะว่าโดยปกติคือมันที่ผมบอกไปไขมันอ่ะมันคือสารที่จะไปสร้างฮอร์โมนดังนั้นถ้ามีไขมันเยอะฮอร์โมนสร้างเยอะถูกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมันก็จะทำให้เกิดอาการต่อมลูกหมากโตแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากได
้ครับนะครับอ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของอาหารไขมันเนี่ยมันก็ถ้าเกิดไขมันร้ายมันก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วล่ะ
ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับพี่โอ๊ต
ครับ
ทานอาหารครับออกกำลังตามปกติเลย
อันนี้มันคือพื้นฐานเลยเนอะ
ใช่
พื้นฐานของสุขภาพมนุษย์เลยอ
่
ะนะนอนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าพอดแคสต์ EP นี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่จุดประกายนะครับให้กับผู้ชายทุกๆคนนะฮะที่อายุถึงเกณฑ์ไม่ใช่เกณฑ์ทหารนะถึงเกณฑ์ที่ต้องไปตรวจเออนะฮะหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากกันมากขึ้นนะครับแล้วก็หาเวลาไปเช็คสุขภาพต่อมลูกหมากกับคุณหมอหน่อยละกันนะครับเพื่อหาความเสี่ยงในอนาคตนะฮะถ้าพบความผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้มีการรักษานะครับอย่างทันท่วงทีนะฮะก็ขอให้ทุกคนนะครับคุณผู้ชายทุกคนที่ฟังพอดแคสต์ของเราอยู่ตอนนี้สุขภาพต่อมลูกหมากดีกันทุกคนครับ นะโอเคหมดเวลาแล้วครับสำหรับ EP นี้นะฮะกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับ Mega Recap Podcast ในวันจันทร์หน้านะครับผมกับพุฒยังนั่งจ้อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้ได้ฟังกันวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีครับ